kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Insan edukasi, kata guru seringkali diartikan digugu dan ditiru. Guru memang membuat anak yang semula tidak paham menjadi terang, bak sinar lampu dalam kegelapan. Itulah sosok guru di mata masyarakat awam. Guru juga selalu menampilkan dirinya sebagai sosok yang patut diteladani, baik tutur kata, sikap, maupun perilaku, baik di lingkungan sekolah maupun di mana saja. Seperti itulah gambaran sosok Pak Guru Sugeng, tokoh kita kali ini. Di samping sebagai seorang pendidik yang baik, beliau berhasil menunjukkan prestasinya untuk ditiru dan digugu. Insan edukasi, inilah Sugeng, sang penemu bujur sangkar ajaib. Mari kita ikuti kisahnya.
Waktu saya kecil mempunyai cita-cita sebagai seorang petani yang handal. Karena waktu kecil saya ikut kakek dan nenek saya ke sawah sehingga tertarik untuk menjadi seorang petani yang handal. Namun tidak terlaksana.
Jauh dari kemewahan, itulah kesan pertama saat menjumpai rumah Bapak Sugeng yang berada di belakang SDN Bangetayu Wetan 12 Genuk, Kota Semarang. Namun, kala berjumpa dengan beliau, apa yang terkesan? Dengan postur tubuh yang atletis tinggi besar, wajah penuh senyum, dan tutur kata yang senantiasa santun, ada kesan sangat hati-hati ketika bicara. Itulah sosok seorang guru SD yang telah mengukir prestasi gemilang, yaitu penemu rumus bujur sangkar ajaib. Karyanya telah masuk MURI pada tahun 1999. Bukan hanya penemu bujur sangkar ajaib saja, tetapi juga olahragawan, penulis, karya seni yang lain. Apakah beliau terlahir dari keluarga pendidik?
Waktu saya kecil mempunyai cita-cita sebagai seorang petani yang handal. Karena waktu kecil saya sering diajak oleh nenek dan kakek saya ke sawah. Waktu itu kakek saya menjadi lurah Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Bengkoknya cukup luas, 24 hektar. Dari 24 hektar itu, orang tua saya kebagian 1 hektar dan saya ikut membantu orang tua termasuk nenek dan kakek saya mengirim nasi bungkus ke pekerja-pekerja karena pekerjanya itu tidak hanya 1-2 tapi sampai 40-50 pekerja. Ada yang mencangkul sendiri di tempat lain, kemudian ada yang menanam padi di tempat yang khusus, kemudian ada yang menggunakan kerbau untuk membajak atau istilahnya zaman dulu tuh berujul, itu ada. Saya ikut kakek dan nenek saya ke sawah sehingga tertarik untuk menjadi seorang petani yang handal, namun tidak terlaksana.
insan edukasi, itulah keinginan tokoh kita waktu kecil. Namun menurut penuturannya, semenjak masuk sekolah pendidikan guru, cita-citanya menjadi seorang petani kandas di tengah jalan dan tidak terlaksana sama sekali. Nah, insan edukasi, ada apa di balik kegagalan Pak Guru ini?
Waktu itu SPG atau Sekolah Pendidikan Guru itu menjadi sirian dari para pelajar SLTP. Namun demikian, karena panggilan hati dari sanubari yang paling dalam, saya ingin menjadi guru. Karena cita-cita setelah agak besar, ternyata jadi seorang petani itu susah juga. Hujan kehujanan, panas kepanasan, dan harus mempunyai keuletan yang luar biasa. Sehingga saya banting setir. Waktu saya lulus SMP, tidak sekolah ke kejuruan pertanian, tetapi malah justru ke sekolah pendidikan guru di Demak itu. Masuk tahun 71 dan lulus 1973. Saya lulus SPG tahun 1973. Waktu itu ada Inpres yang pertama, namanya Inpres 1073. Dan saya kebetulan langsung diangkat menjadi pegawai negeri dan mempunyai masa kerja 1 Desember 73, walaupun pengangkatannya 1 Januari tahun 1974, 1 bulan atau 2 bulan setelah saya wiyata bakti.
Insan edukasi, proses perjalanan Pak Sugeng di masa kecil hingga menjadi seorang guru ternyata diwarnai beberapa prestasi yang diraih sejak sekolah hingga dirinya mengabdi selama 34 tahun menjadi seorang pendidik. Prestasi pertama yang diraih adalah dari bidang keolahragaan. Insan edukasi, bagaimana perjalanan prestasinya tersebut? Mari kita dengarkan pengalaman beliau.
Yang pertama, keolahragaan. Sering mendapat hadiah ketika 17 Agustusan, baik itu dari atletik, lari, lompat, kemudian lempar, tolak. Itu banyak prestasi yang pernah saya raih. Termasuk kalau yang bergu, voli, kemudian bulu tangkis, itu juga pernah saya raih. Itu masih sekolah sudah ada kegiatan keolahragaan. Saya masih ingat waktu kelas 4 SD itu sudah bertanding bulu tangkis dengan orang-orang dewasa tapi di desa lain. Artinya pertandingan antar desa. Musuhnya tidak anak-anak lagi seusia kelas 4 SD tapi sudah usia dewasa. Namun demikian sering menang, banyak menangnya daripada kalahnya. Pesaingnya orang-orang yang sudah dewasa, walaupun saya masih kelas 4 SD waktu itu.
Insan edukasi, Pak Sugeng ternyata mempunyai keinginan di dalam hati sanubarinya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun karena mengingat keuangan yang tidak mencukupi, bapak yang bijak ini mengalah dan lebih mengutamakan membiayai putra-putrinya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Baginya tidak meneruskan kuliah tidak menjadi masalah. Motivasi tetap terus berkarya dan tekun untuk membaca dan belajar sendiri inilah yang membentuk kecerdasan di dalam alam pikirannya.
Sebetulnya pendidikan itu ada yang bersifat formal di sekolah-sekolah, tetapi ada yang pendidikan non-formal termasuk pendidikan di rumah-rumah, termasuk saya ini sendiri, autodidak, saya belajar sendiri, kemauan sendiri, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintah, tapi atas kesadaran saya sendiri, kepingin tahu seperti orang-orang yang kuliah atau orang-orang yang belajar di luar negeri. Salah satu contoh, saya mempelajari buku ensiklopedia itu 7 jilid. Saya baca 1,5 tahun. Setiap hari membaca buku ensiklopedia selama 1,5 tahun itu 7 jilid. Alhamdulillah bisa selesai semuanya. Walaupun entah berapa persen yang mampir ke pikiran saya itu.
Selain rajin membaca ensiklopedia, Pak Sugeng mempunyai beberapa tokoh idola yang menginspirasikan dirinya ingin meniru untuk menciptakan suatu prestasi. Siapa tokoh yang sangat diidolakan beliau?
Yang pertama Ki Hadjar Dewantara, itu tokoh idola saya karena dia bergelut di bidang pendidikan. Yang kedua itu Thomas Alva Edison. Mengapa saya mengidolakan Thomas Alva Edison? Karena dia SD saja tidak lulus, namun demikian bisa menemukan hal-hal baru yang dapat bermanfaat bagi bangsa di dunia. Dia SD tidak lulus, sudah dikeluarkan oleh gurunya karena keanehan-keanehan pikiran atau jawaban pertanyaan dan lain sebagainya dari Thomas Alva Edison, sehingga gurunya itu tidak mampu lagi untuk mendidik dan dikeluarkan. Akhirnya diteruskan oleh orang tuanya sendiri di rumah. Jadi belajar di rumah tanpa mendapat rapot, tanpa mendapat kenaikan kelas, tanpa lulus, tapi ilmu pengetahuannya tuh banyak diserap sesuai dengan keinginan, kehendak, dan kemampuan dari Thomas Alva Edison. Dengan kebebasan tersebut, maka Thomas Alva Edison bisa menemukan hal-hal yang belum pernah ditemukan oleh orang-orang lain. Nah, saya berkeinginan semacam itu. Salah satu contoh, saya juga menemukan rumus luas segi 5 dan segi 6 yang di buku-buku matematika itu belum ada. Karena saya meniru Thomas Alva Edison yang berpikiran sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain.
Insan edukasi, kapan proses inspirasi Pak Sugeng untuk mencari rumus-rumus ajaib tersebut mulai terbersit dan bagaimana cara mencari perhitungan di dalam rumus-rumus tersebut? Dan bagaimana perjalanan setelah beliau berhasil menemukannya? Mari kita dengar penuturannya.
Pertama kali saya sebagai guru itu mencari akar pangkat 3 suatu bilangan sangat kesulitan karena lambang bilangannya cukup besar dan kita harus menggunakan pohon faktor baru kita mencari bilangannya. Namun demikian, dengan cara utak-utik, ternyata saya berhasil mencari teknik yang sederhana, cepat, tepat, sehingga bisa mencari akar pangkat 3 suatu bilangan dari 1 sampai dengan 5 juta itu dengan cepat dan tepat. Tidak hanya 5 juta, saya juga berhasil mencapai 10 juta karena sudah dites oleh teman-teman sejawat dengan 20 nomor. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dalam waktu 45 sampai 48 detik, jadi kurang dari 1 menit. Tadi sudah saya sebutkan satu bujur sangat ajaib, yaitu ganjil. Ordo 3, ordo 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Itu ada rumusan universal dari ukuran terkecil sampai terbesar hingga tidak terhingga. Itu bisa dicari dengan menggunakan rumus tersebut. Tetapi saya juga menemukan rumus sendiri berbeda dengan rumusan yang sudah ditemukan oleh khalayak ramai. Saya menemukan sendiri tahun 1999 itu menemukan rumus universal ajaib yang berbeda dengan yang sudah ditemukan oleh orang-orang yang sebelum saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bujur sangkar ajaib ordo genap, yaitu kelipatan 4, kemudian ordo 6, ordo 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, rumusan universal untuk yang genap itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu genap kelipatan 4, Ordo 4, Ordo 8, Ordo 12, Ordo 16, 20, dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 4 itu sudah saya temukan yang sifatnya universal. Malah justru tidak hanya 1, 2, tapi beberapa rumusan universal. Yang kedua, bujur sangkar ajaib genap selain kelipatan 4. Misalnya, bujur sangkar ajaib Ordo 6. Ordo 10, Ordo 6 berarti bukan kelipatan 4. Ordo 10 bukan kelipatan 4 tetapi genap. Kemudian berikutnya Ordo 14, Ordo 18, Ordo 22, Ordo 26 dan seterusnya. Itu termasuk bujur sangkar ajaib genap selain kelipatan 4. Itu ada teknik penyusunannya sendiri, berbeda dengan teknik penyusunan bujur sangkar ajaib genap yang kelipatan 4. Berarti penyusunan yang bujur sangkar ajaib genap itu ada dua, yang sifatnya universal sampai tidak terbatas. Karena sudah saya buktikan, saya membuat bujur sangkar ajaib ordo 200. Artinya lajurnya ada 200, barisnya ada 200, genap kelipatan 4 dan menggunakan rumusan yang sudah saya temukan itu, alhamdulillah benar-benar bisa menjadi bujur sangkar ajaib. Artinya masing-masing baris, masing-masing lajur dan arah diagonal semuanya jumlahnya sama, walaupun tidak ada satupun bilangan di sana yang sama. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bujur sangkar ajaib itu tergantung kepada yang akan membuat. Bisa kertas karton, bisa kertas buku, bisa triplek, bisa kain. Dan alat-alatnya juga tergantung kepada yang akan membuat. Bisa spidol, bisa bullfoin, bisa cat, bisa kuas dan lain sebagainya. Juga bisa disablon. Jadi terserah kepada yang akan membuat. Yang jelas keistimewaan yang ada pada bujur sangkar ajaib harus terpenuhi. Artinya lambang bilangan tidak boleh ada yang sama. Kemudian masing-masing baris, masing-masing lajur, masing-masing diagonal jumlahnya harus sama. Itu. Setelah saya menemukan beberapa hal tersebut, memang pernah diundang yang pertama di Undip untuk presentasi di sana, juga memberikan ceramah kurang lebih 2,5 jam di Undip di Fakultas MIPA di depan Rektorat Undip itu. Kemudian yang kedua di UNES itu juga mahasiswa banyak yang antusias mendengarkan saya menguraikan bujur sangkar ajaib. Di tempat lain di Sri Ratu Semarang pada waktu ada pameran juga pengunjung banyak yang menonton terkagum-kagum dengan keistimewaan dari bujur sangkar ajaib. Tidak hanya anak-anak tetapi juga para pelajar, mahasiswa, pengunjung Tionghoa itu juga banyak yang memeluk saya. Untungnya sudah tua jadi tidak jadi. Tapi ya saya berbesar hati, walaupun dia sudah tua tapi menghargai hasil karya orang lain termasuk orang yang seperti saya ini. Saya mempunyai pengalaman yang berharga. Saya tidak diundang tapi didatangi orang yang mengendarai sedan mewah, dua orang, satu anak, satu ibu, tapi sudah agak udur itu ya. Dia datang ke tempat saya minta didoain, katanya dia, tolong Pak Sugeng saya didoain, ini anak saya mau melahirkan. Tolong doain Pak Sugeng supaya pandai matematika khususnya bujur sangkar ajaib. Alhamdulillah, tapi sesuai dengan kepercayaan saya dengan senang hati mendoakan. Walaupun beliau itu kelihatannya keturunan Cina, berkenan datang ke rumah saya, ke gubuk saya untuk minta bantuan didoain supaya cucunya pandai matematika khususnya bujur sangkar ajaib.
Insan edukasi, suatu tekad dan niat sungguh-sungguh dalam diri Pak Sugeng dalam belajar dan berkarya akhirnya membuahkan beberapa buah prestasi yang gemilang hingga rekor MURI dapat diraihnya.
Saya tercatat sebagai pemegang rekor Indonesia itu 2 kali. Pertama, tahun 1999, yaitu Bujur Sangkar Ajaib terbesar di Indonesia. Yang kedua, Januari 2007, itu memegang yang kedua, teknik mencari akar pangkat 3 suatu bilangan dengan cepat, tanpa alat bantu, tanpa kalkulator, tanpa coret-coret dari bullpoint, tapi langsung dari pikiran, kemudian dijawab secara spontan dan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Tadi sudah saya sebutkan 20 nomor bisa saya kerjakan dalam waktu 45 sampai 48 detik, jadi kurang dari 1 menit. Kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, kalau yang matematika belum ada, tapi hanya pemegang rekornya saja. Kalau lomba yang tingkatnya nasional, pertama skenario sinetron itu termasuk 10 besar dari sekian ratus orang dari seluruh Indonesia. Dan saya pernah diundang ke Gedung Kesenian Jakarta untuk menghadiri peluncuran film Sherina karena dia yang menjadi juara pertama. Nah, saya sendiri pada urutan keberapa tidak tahu karena juaranya ditentukan juara 1, 2, 3. Saya 10 besar di dalamnya.
Penemuan rumus-rumus ajaib itu atas pengakuan Pak Sugeng ternyata sudah didapatkannya semenjak tahun 1993. Namun menurut beliau, masih ada kekurang pedulian pemerintah untuk mengakui penemuan-penemuan bangsanya sendiri.
Pemimpin kita atau pemimpin bangsa Indonesia, kalau yang menemukan bangsanya sendiri itu malah justru sulit menerima. Lebih senang menerima apabila yang menemukan itu bangsa lain. Para pakar yang ada di negara kita belajar dari buku-buku yang sudah ditemukan oleh bangsa lain. Tapi kalau yang ditemukan oleh bangsa kita, apalagi hanya seorang guru edi seperti saya, mungkin hanya dilihat sebelah mata saja.
Insan edukasi, dari penuturan selanjutnya, Pak Sugeng ternyata mempunyai beberapa sahabat yang tersebar ke seluruh manca. Dan dari para sahabatnya itulah, hasil jerih payahnya mempunyai nilai.
Penggemar saya itu ada di beberapa negara, di Singapura ada, di Cina ada, Taiwan ada, di Amerika Serikat ada. Nah, yang begitu getol membantu saya untuk biaya penyelidikan, biaya untuk belajar, untuk membeli peralatan, membeli kertas-kertas dan lain sebagainya, itu orang dari Amerika. Setidak-tidaknya itu satu semester mengirimkan satu. Atau kalau tidak, teman-teman saya yang baru saya kirimkan ke sana, baik itu untuk dipublikasikan di mass media sana maupun dimasukkan ke jurnal matematika di New York. Pernah dimasukkan ke jurnal matematika di New York. Dan ada juga yang dibuat artikel, dialih bahasakan. Saya membuat bahasa Indonesia, di sana dibahasakan Mandarin dan bahasa Inggris untuk dimasukkan ke mass media di Cina dan di Amerika Serikat. Dan alhamdulillah beliau itu ya jujur tuh. Hasilnya dikirimkan ke saya $500 Amerika, yang waktu itu kursnya itu 11.000 lebih berapa itu $1, sehingga alhamdulillah lumayan lah.
Insan edukasi, ternyata Pak Sugeng mempunyai sebuah penemuan yang tidak banyak disangka orang. Penemuan teknik Rukyatul Hilal telah ditemukannya sejak tahun 1994. Untuk apa teknik itu digunakan? Mari kita simak bersama.
Sebetulnya sejak tahun 94 saya menemukan teknik ru'yatul hilal, yaitu cara melihat bulan dengan mata, tidak dengan perhitungan atau hisab. Kita temukan untuk menggunakan pesawat terbang yang berkecepatan sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jadi kalau kita menggunakan pesawat terbang take off dari Jayapura, Irian Jaya, maghrib katakan demikian, maka sampai Ambon, maghrib, sampai Kendari, maghrib, sampai Makassar, ujung pandang, maghrib, sampai Samarinda, maghrib, sampai Pontianak, maghrib, sampai Palembang, maghrib, sampai Banda Aceh pun juga tetap maghrib karena pesawat tersebut berkecepatan sama dengan kecepatan rotasi bumi. Nah, pada waktu pesawat terbang diharapkan ketinggiannya harus di bawah tanah yang tertinggi di Indonesia, gunung yang tertinggi di Indonesia, Puncak Jaya itu 5050 meter. Lah kalau bisa pesawatnya di bawah itu, tentu saja di atas permukaan laut mungkin 3000 meter dari permukaan laut atau 3500 dari permukaan air laut, sehingga posisinya masih ada di bumi Indonesia. Lah pada waktu terbang dengan kecepatan sama dengan rotasi bumi, kita shooting bulan yang ada di angkasa. Dengan pesawat terbang tersebut kita terhindar dari awan, dari mega, dari hujan dan lain sebagainya, sehingga kita dengan leluasa bisa melihat bulan. Berbeda dengan kalau kita melihat bulan di pantai, di kapal atau di menara masjid, itu masih ada halangan hujan, awan, mega dan lain sebagainya. Tapi dengan teknik yang saya usulkan itu, kita bisa dengan leluasa kapanpun di atas kota manapun kita bisa melihatnya bulan tersebut, sehingga tidak terjadi di satu kota atau satu daerah hari raya Idul Fitrinya itu dua kali, hari ini dan besok pagi atau kemarin dan hari ini. Kalau terjadi hari raya dua kali, tentu saja yang satu itu benar. Tapi kalau yang satu sudah benar, yang satunya lagi pasti salah. Nah, kalau terjadi hal yang demikian perlu kita perhatikan. Kalau yang benar itu hari ini, yang salah besok pagi, berarti yang hari ini hari raya betul dan yang hari raya besok pagi, hari ini beliau masih puasa padahal hari ini hari Tasyrik, sehingga kita tidak boleh berpuasa. Kebalikannya, kalau yang benar itu besok pagi, hari ini kita sudah hari raya Idul Fitri, tentu saja puasa kita itu kurang satu hari karena yang benar itu besok pagi. Sehingga dua pilihan itu, satu benar, tentu saja yang satunya salah. Lah, yang aneh lagi nanti kalau hari-hari berikutnya, yang satu pihak tanggal 2, yang saya sudah tanggal 3, besok paginya lagi tanggal 3, tempat saya sudah tanggal 4. Ini seterusnya sampai tanggal 30. Jadi untuk menghindari hal yang semacam itu, kita menggunakan teknik ru'yatul hilal dengan pesawat terbang dengan kecepatan sama dengan rotasi bumi, sehingga kita bisa leluasa melihat bulan dan kita syutingkan ke sejumlah pesawat televisi, sehingga bangsa Indonesia itu akan tahu, oh hilalnya itu di atas kota Manado, berarti kota Manado ke arah barat semuanya sudah bisa hari raya besok pagi. Tetapi setelah tahu bahwa hilalnya di suatu tempat, tentu saja bisa dirapatkan, ditentukan oleh pemerintah mana yang baik untuk demi kebaikan kita semuanya.
Insan Edukasi, demikian tadi kisah tokoh kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada kisah tokoh lain, produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta pada lain kesempatan. Salam Insan Edukasi.